Josu Redondo, kaixo egunon.
Opa, egunon.
Noiz konturatu zinen egurrarekin lan egitea nahi zenuela? Eta hori zure ofizio bihurtu nahi zenuela?
Ba, zaila da erantzutea, ze, bueno, gazteetan egin nun karpinteria kurtsoa, eta, bueno, gero ezitzaile moduan sartu nintzen, eta beti, ba, etxean egiten, ez, etxeko ganbaran, eta, pues, lagunei, eta holan, eta beti, ba, hori, barruan hasi zen sortzen ideia bat, eta beti, ba, hori, beldurrakin, ez, ba, ingo dez, sartuko naiz, ze ingo dez, honekin. Eta, bueno, ideia hori, gero tandiago, egiten juntzan, eta azkenean erabaki nun oain da momentua, eta sartu nintzen.
Iruñakoa da Josu, bere buruagatik dio egurraren artisaua dela, Berri But tailerra sortu du, tailer fisikoa da, eta era berean eskulanetarako tailerrak ere baditu. Egurra landuz, altzariak egiten ditu, altzariak eta beste ikusgariak ere bai, badakizu horrela trinko-trinkoak, egur trinkodunak, eta berribut.esen dituzue ikusteko moduan den-denak. Nongoak dira, webguneko sarreran ongi etorria emateko aukeratu dituzun baso zoragarri horiek, Josu?
Ba, batzuk dira Urbasa zonaldekoak eta beste batzuk Irati.
Irati eta Urbasa. Hortik ekartzen duzu lanerako behar duzun materiala?
Ba, batzuk agian bai. Bai, zeni egurra hartzen dut prepirinoetatik, bai, intxaurrondoa, aritza eta olakoak. Eta, bueno, baten bat, agian Nafarrakoa izango da. Baina bestelaz, edo Aragon zonaldekoa, edo Katalunia.
Katalunia eta bueno. Aragoiti batez ere.
Bai.
Edo zerk ez du balioko. Esan duzu aritzak eta intxaurrondoak, baina egurra ongi zaindu behar da, botatzerako, gero erabiliko bada eta baliagarria izango bada, ez da?
Hoize, kontuan deakin ibili behar da, ze adibidez intxaurrondoa, berde-berde dagoenean, botatzerakoan kristal modukoa da. Bai, orduan oso kontu handiz botain behar da, ba, ez zapurtzeko, eta gero lehortzeko prozesua urteak.
Bai,
ditu.
Bai. Eta botatzeko egunak eta ere ongi aukeratu behar dira, eta zeinale bota ere bai, ez? Begiratu beharko litzateke behintzat, eta zuek horri begiratzen diozue, edo horri begiratzen dion jendearekin egiten duzu lan.
Ba, ni hori garrantzi handia ematen diot, ez? Nola azkenean zuhaitzak, basoak eta zaindu behar ditugu, bai? Orduan garrantzi handia ematen diot, nondik hartzen diren eta nola hartzen diren, ez? Bakarrik, gaixotasuna duten zuhaitzak eta horrezengatik hil behar egin direnak, edo haitzeak bota egin ditula, zuhaitz sano bat ez da botatzen. Zuhaitza sano baldin badago, oso ongi dago daun lekuan.
Ja. Egurraren artisaua, omentzara, ala esaten duzu zeure buruaragatik eta artisau batek hori guzti hartu behar izaten du kontutan, ez da? Batez ere lehen gaia, eta gero lehen gai horri ematen dion tratua. Zer egiten duzu behin zure tailerrera, Iruñera egurra ekarri, eta nola heltzen diozu egur horri, nola lantzen duzu?
Ba, segun eta ze proiekturako, bai, ba, modu desberdina daude, taila bat egiteko, ba, beti begiratzen dutea korapiloak dituen edo ez, edo segunta ze pieza egin nahi duan, ba, bueltak eman behar zaizkio, ez? Egurrari, gero egin behar duzun figura edo taila ongi ateratzeko, ez? Arazoak ez izateko. Altzairoak egiteko, adibidez, ba, gustatzen zait etxea ikustea. Adibidez, mai bat egiteko, ba, bai, dekorazioa pixkat ikustea, egurra ongi aukeratzeko, eta, ba hori, ambientea on batean egoteko.
Beraz, segun zegitera zoazen, ba, era batera edo bestera landuko duzu, ezta? Tailerrak ere eskaintzen dituzu, esan dugun bezala.
Bai.
Eta, badu jendeak egurra lantzeko interesik?
Bai, hemen Nafarroan bai. Bai, ze hemen pertsona guztiak dakate familiarren bat, edo aitona, amona, edo olakoen bat, beti egurrakin egin du lan bat. Orduan, badaukate nahi hori ikasteko, ez? Agian adibidez neska asko dauzkat nire kurtxotan eta helduak orduta esaten diate, jo, eske nire gurasoak ez zidaten utzi. Ez, nolabait, zen gizonentzako lana, ez?
Benetan.
Bai. Orduan, jo, aita ez zidan utzi. Bai, eta orain, helduana naizela, eta ikusi dudala nire bizitza guztian nola lantzen zuen egurra, ba ikasi nahi dut, nola landu edo taia ikasi.
Eta horretan erakusten diezuzuk berribut tailerrean. Bueno, esan dugu, egurraren artisaua zara, altzariak ere egiten dituzu, Josu, baina gaur egun kompetentzia latza daukazu, ze altzariak, altzariak ez noski artisauak, baina oso merke, era askotakoak, nahi dituzunerakoak, eduki ditzakezu esku-eskura, eta zeu artisau bihurtu, hoiek muntatzeko garaian, ez da? Nola dara mazu hori?
Ba, ongi. Bai. Ongi, hori da pixka bat ere nire burruka, ez? Azkenean bizi garen munduan oso azkardoa nahi dugu dena orain eta merkeena. Eta pixka bat da, ba, bueno, sartzea eta esan, bueno, itxoen, hemen badauzkagu artisaua, badauzkagu artisauonak, eta, bueno, behintzat begiratu zer dagoen, ez? Eta batzutan jendea bai esaten du, jo, eske holakoak ordaintzea, eta beste batzuk bai egiten dute, bai ni hau nahi dut.
Bai, denetarik egongo da eta badakizu horren kontzientzia baduzu, ezta?
Bai.
Entzule batek dio egur ustelak eta zuaitz gaixotuak dakien jakitun bat gonbidatuko bazenute, biodibertsitatearen ikuspegitik zelako balioa duten zuaitz hoiek etzenukete sinetxire egingo. Pertsonen gizartean 60 urtetik gorako guztiak akabatuko bagenitu bezala da. Pentsa zenbat jakintza galduko litzatekeen. Beraz, zuk esandakoarekin ados entzule hau ere, Aitor.
Bai,
Josu, barkatu. Bai.
Azkenean pertsonak zenbat urte bizi dira 60, 70, 80.
Eta zuaitzak zer esanik ez.
Zeireun, orduan, dakaten bizitza, dakaten historia, mai gainean jartzea.
Izugarria da,
izugarria da.
Berribut.es, hortxe daukazu informazio gehiago bukatu beharrean gaude. Eskerrik asko, Josu Redondo, gurekin egoteagatik eta zure lanaren berri emateagatik.
Ba, ez du, mila esker.